Takže to je, tím jsem vyčerpal všechno, co vím o hebrajském básnictví. Možná, že výsledný pocit z toho mého povídání je, že to bylo takový, že se dává složit ty slova nějakým jasným věcem. Ale já jsem to dělal proto, aby nás to vedlo k tomu, že i o jasných věcech lze přemýšlet. A když Bible je psaná nějakým způsobem, tak někdy stojí za to se zamyslet i nad tou formou. A kdybych mohl mluvit už úplně jako osobně a citově, někdy na člověka přijde takový období vyprahlosti, že jako neví, proč by si měl Bibli číst, jako nic mě to neříká. A když je někdo zaměřený třeba tímto způsobem, tak nějak analyticky, tak může najít zálibu v tom, že tam hledá třeba, že si řekne, najdu si všechny žalmy, v kterých se vyskytuje simploke. Je to taková intelektuálně zajímavá činnost. A v tom se stane, že mě ten žalm třeba osloví. Takže i takové to formální nebo formalistní hledání něčeho v písmu může mít za výsledek, že mě to osloví. Jako je to potvrzeno zkušenostmi. Takže vám děkuji za trpělivost, kterou jste se mnou měli.
My ti děkujeme za to, že jsi to pověděl, aspoň teda já, předpokládám, že všichni.
No, bratři, mě to bodlo.
Prosím vás, Standa je nezakládá ruce. Jo? Když už jste si tolik napsali, tak to ještě do čtvrt na 12 vydržíme to psaní, ano? A pak si buďte vhodné. Jde každému tady.
Já vím, že nebudeš zkoušet.
Aha, jedno tomu muselo dojít. Tady je to, myslím, rozřezané.
Mohu to smazat. Máte to zapsané.
Nebo, Jirko, ty to... Dobře. Bych raději dneska seděl. A ještě jenom takovou maličkost. Prosím vás, já se dnes musím omluvit. Je pravděpodobné, že při svých vlastních projevech se budu dostávat do situace, že budu těžko vyslovovat slova některá. Tak mě to promiňte. Co? Jo, mám. Ne, to ne. Ne, tady ta paradentoza, to je něco naši stojiny, s tím já dokážu mluvit, ale to je spíš paradentoza tady.
Já si musím to přečtit.
Nevím, jsou dvě možnosti, buď to vám to bratr Eleder napíše na tabulu, ty otázky, co chcete, co je pro vás milejší, lepší, a nebo vám to prostě přečtu pomaličku a vy si ty otázky napíšete a na ty otázky odpovíte. Jsou to otázky teď, v této chvíli, to není zdaleka konec, jo? Ale v této chvíli jsou to otázky, které se týkají právě těchto, řekněme, našich obecných znalostí o písmu. Je to zahřívací kolo, je to všechno velice, velice jednoduché, možná, že někdo z vás se tomu zasměje a řekne, proč tím to obtěžuje, ale víte, já jsem se sám zarazil, jak mě třeba strašně moc trvalo, když jsem položil jednoduchou otázku o tom, no prostě, jak se mám zeptat, a vůbec nevím, jestli vám to bude jasné, co jsem vlastně chtěl. Hned ta první otázka, ta nejjednodušší vůbec. Tak mám to číst, jo? Tak vám to budu číst. Z kolika větších celků se skládá Bible? Stačíte psát? Nebo mám přečíst otázku napřed celou a pak diktovat? Já přečtu otázku celou. Z kolika větších celků se skládá Bible a kolik každý z nich má knih?
A je třeba tu otázku psát, nebo je stačí odpovědět?
No. Jsou dvě možnosti. Buď to tedy napište jedničko a odpovězte hned. Cože? No to je právě to. Mám ještě jednou přečíst otázku? Potřebuje to někdo? Nebo je to jasný? Tak? Ne, budeme to číst. Potom až to. Je možno napsat druhou
otázku?
Dobře, z kolika větších celků se skládá Bible a kolik každý z nich má knih? Možno?
To mám vypsat na ty papíry?
Na ty papíry, které jsem vám dal. Podepsat se tam.
Já si to píšu, to mě v archivu.
Jo, jo, jo. Podepsat se tam a vrátit mě to. Aha. Já se aspoň zjistím, jak se kdo jmenuje, tak konečně. Je takový ten fíkl, víš? Můžu druhou otázku, tedy?
Počkej, to opisu.
Sanda, ty je dobré. Tak můžu, jo? V jakých původních jazycích byla Bible napsána? Otázka číslo 2. V jakých původních jazycích byla Bible napsána? Jak víte, jsou to otázky pro děti v desíce. Můžu? Třetí otázku? Takže otázka číslo 3. Teď ovšem dávejte na to pozor. Co je vetus latina? Napište si vetus latina. Pište to, klidně.
Vetus.
Vetus latina. Máte? Vulgata. A textus receptus. Textus receptus. Odpovězte, co to je. Nemusíte nějak zvlášť rozepisovat, jenom si vědět vaše základní, když to slyšíte, co si pod tím představíte. Tak chvilku počkáme. Můžu? Takže otázka čtvrtá. Co jsou kanonické knihy, deuterokanonické knihy, apokryfy a pseudepigrafy? Tak ještě jednou. Kanonické knihy, deuterokanonické knihy, apokryfy a pseudepigrafy. To jsou otázky pro mládež. No. Pseud epigrafy. Ty stando vždycky tak čučíš, člověče, ty tam máš někde tát.
Já si to opisuju.
Já myslím, že tam máš tát. Je možno? Václave? Je možný?
No možno je.
Sestry, je možno pokračovat?
Co mám tam týden?
Když to nevíme, tak...
No, nevím, no, když se nic neděje. Já nevím věcí.
Nemáme tady své staré poznámky.
Já tam podmíšu.
No, teď. Další otázka. V čem se pojmy, a teď ty pojmy si napište, ostraka, čárka, desky,
ostraka?
Ostraka, jo. Os jako začátek jména ostouch, nebo o straka, jo, ale ostraka dohromady.
To druhý ostraka?
Desky, deska. Desky,
deska?
No.
Desky?
Desky. Tabulky. Svitky. A kodex. Liší. A co je spojuje?
V čem se
tyto pojmy... Přečtu tu otázku teď celou, jo? V čem se pojmy ostraka, desky, tabulky, svitky, kodex liší a co je spojuje?
Takže tyhle všechny, co spojuje a v čem se
jednotlivě liší? Ano, ano. V čem se jednotlivě liší? V podstatě jde o materiál. Možno? Teď už zase takové lehčí otázky. Otázka šestá. Jak rozděloval písma starého zákona pán Ježíš a jak můžeme rozdělit nový zákon? Jak rozděloval písma starého zákona pán Ježíš a jak můžeme rozdělit nový zákon? Jenom taková napovídá Lukáš 24. kapitola. Pro ten starý zákon. Václavě, můžu? Nebo ještě ne?
Ještě ne.
Já tak, co kdybychom ty otázky si napsali na jednu stranu a na druhou stranu jenom udělali vždycky číslo a odpověď? A nebo hned po toto chceš psát?
Já ti zase budu dávat další papír odpoledne. Tam potom budeš mít 20 otázek, tady teďka budeš jít jenom 9. Roku je čtvrtletí.
To vyplním červeně teda.
Metavě. To...
Ale já bych myslel, že to ruší. Červená to ruší.
No, radši, protože jsme časově dost napjatí. No, vzhledem k tomu, že se to vlastně udělalo, tak tuto otázku vynechám. Co je, dávejte pozor, teď je taková sedmá otázka, jo? Co je bdění noční, loket, efi, šart? Šart. Š-A-R-T. Ještě jednou čtu. Co je bdění noční, loket, efi, šart? Nechci absolutní hodnoty, nebo nějaké převádění na naše. Co to je? Když slyším bdění noční, co to je? Nebo když čtu efi, co to je? Se napsali, mám ostrý lokte, jo. Hotovo? Můžu? Václave, můžu?
Ano.
Sestry, můžu? Nemůžu ještě. Jestli píšete. Jde? Jde to? Takže poslední otázka. Je to takový bombónek, jo? Tak to přijměte to jako desert, jo? Ode mě teďka cukrlátko dostanete. Která nejnižší peněžní hodnota byla pánem hodnocena jako největší a proč? Opakuji otázku. Která nejnižší peněžní hodnota byla pánem hodnocena jako největší a proč? Máme o tom jednu písničku. Nebo aspoň jedna sloka v té písni. Takže vážení, vzhledem k tomu, že je 11:15, tak si teď trošku oddechnem a zaspíváme si píseň 218. V tom našem společném uvažování písem jsme dospěli ke třetí knize, ke třetímu spisu písma. Nemusím zopakovat nějak zvlášť moc důrazně, že se zatím nedržíme. Teď už to ale začne od té čtvrté, o té druhé knihy Mojžíšovi, že se zatím nedržíme toho pořadí biblických knih, jak jsou v Bibli uvedeny, a není to náhodou, má to svůj význam, má to svůj smysl. A dokonce je to i účelné. Jestliže jsme se v první knize Mojžíšově a v Evangelium Janově určitým způsobem zabývali začátky a konci, tak kniha Jobova začíná něco z naprosto jiného soudku a ten konec je tam také ten boží, ten slavný. Jakub to velice pěkným způsobem vyjadřuje v té páté kapitole, když říká: a dokonání Páně viděli jste. Já se vám přiznám, že já jsem tento verš z Jakubova evangelia prakticky po celý svůj život chápal tak, jak jsem ho slyšel, tak, jak jsem ho četl. Viděli jste dokonání Páně, takže já jsem zavřel oči a viděl jsem, jak dokonal Pán na kříži. Vůbec mě nikdy nedošlo. Co se dneska povídá. Vůbec mě nedošlo, že prostě to dokonání Páně se vztahuje na to, jak nakonec Pán Bůh v životě Jobově, nebo jak Pán Bůh dokončil své dílo v Jobovi, právě v něm. Takže to vidíte tady také možné dvojí chápání určitých míst svatých písem, ano? Jednak se zaměřím tedy opravdu kristocentricky z toho hlediska, že jestli dokonání Páně, tak tedy jeho dokonání na kříži, jeho dokonalé dílo, jeho dokonáno jest. A nebo pochopím smysl, co tím chtěl básník říci. A zjistím, že básník tím chtěl říct, že se máš zaměřit na to u Joba, co je nejdůležitější. My se u Joba dost často končím a teď se vás zeptám. Víte, já jsem drzej člověk. Prosím vás, jak se vám četl Job? Četli jste ho vůbec?
Těžce.
A četl se vám těžce, že? A přestože Job vnikl jaksi do povědomí lidstva, tak možná spíš jako přísloví, jo? Nebo jako průpovídka, že sem tam někdy někdo uslyší nějakou jobovku. No, u nás se říká to, přináším ti jobovku, jo? Z čehož plyne, že se dozvíš něco buď to otřesného, nebo něco, co se tě bolestně dotkne. Vrátím se k tomu, co jsem povídal. Tak místo toho zaměření, které je pro nás tak nějak přirozené, logické, a místo toho používání Joba, víte, že se velmi často objeví na oznámeních o úmrtí jeden verš z Joba, který pak to je?
19.
No dobře, ale mohli byste mě ho někdo citovat? Tak nečíst z písma, citovat něho. No celý. Ještě, řekni to ještě jedno, řekněte to nahlas, prosím, já bych byl moc rád, abych to rád slyšel od vás. A nestyďte se, je to svým způsobem důležité. Když to budeš citovat, vím, že já ten tu... No a dál? No. A co velmi často slyšíme a čteme? Velmi často to slyšíme takhle. Vím, že vykupitel můj živ jest a že v den nejposlednější se nad prachem mým postaví. Prosím vás, to mým tam není. To je jedna zase z těch věcí, na které já tak kladu hodně důraz. Dávej pozor, co čteš a jak to čteš. A i když nakonec, co se tak dále, mě můžete namítnout, co se tak dále se děje, však nad člověče praxi v praxe obrátíš, tak v očti Mirku jde. Mně jde o to vědět, co doopravdy čtu. co tam doopravdy je a ne to, co si myslím, že tam je. A hned se vám zase vrátím, má oblíbená taková, já vám to budu vtloukat do hlavy, ale tady toto. Čteme ten známý příběh 28. kapitolu první knihy Mojžíšovy, známý příběh, jak ten starý služebník Abrahamu jde, aby přivedl Rebeku. A když se potom zeptáme, jak se ten služebník jmenoval, tak nám bratr Kuklínek odpoví, že jak?
Nevíme.
No, to už to říkáš teďka, jo? Ale klidně řekneme, že to byl Eliezer, jo? A proč to říkáme? No, protože o Eliezerovi je jedenkrát v souvislosti s Abrahamem zmínka a Abraham to říká sám, co je mě to, a říká to dokonce Pánu Bohu jako určitý druh výčitky, Hospodine, co mi dáš? Pane Bože, co mi dáš? Když já umírám bez dětí a všechno, co mám, bude dědit můj schovanec damašský Eliezer. Víte, tady je to typické, tady někdo kdysi při čtení písma přišel a při svém uvažování o tom přišel na možnost spojení těchto dvou pravděpodobně osobností v jednu. A pak z toho vyplynuly krásné alegorické výklady o tom, jak tedy Duch Svatý nás vede, jo, a jak Duch Svatý je i v tom božím hájemství takovej ten, který si nic nenárokuje pro sebe, který je takový ten, jakoby ten doopravdy ten třetí vzadu, jo, nic si nenárokuje, je takový ten boží služebník, kam ho Bůh svého ducha pošle, tam on jde. Máme z toho nejde výklad, načež dostáváme, já se s tím stýkám znovu a znovu a vidím i velká překvapení, dokonce jsem několikrát zažil i pohoršení, jo, když jsem řekl, prosím tě, kde jsi na to přišel. Také v Novém zákoně máme takovéto záležitosti. Pán Ježíš řekl, kolikrát tento chléb jistí budete a z kalicha toho pití budete, smrt mou zvěstujete, dokud nepřijdu. To slycháváme v modlitbách i někdy ve službách slovem, ale pán to takhle neřekl, tohle toto řekl apoštol Pavel. Přesněji řečeno, napsal v epištole Korinským. Dávejme tedy, proč vám to říkám, dávejme pozor na to, co čteme, protože velmi často se některá taková místa stávají jakýmsi dokladem, jakoby biblickým dokladem nějakých lidských tvrzení. To nejotřesnější lidské tvrzení, které je dnes velice moderní, je to, že Marie Magdalena byla prostitutka. Nehledě k tomu, že ještě měla nějaký intimní poměr s pánem. To je běžné. Prosím vás, kde na to ti lidé přišli? Kdo byla Marie Magdalena? Než se obrátila, než se dostala do styku s pánem Ježíšem. Marie Magdaly nebyla ta žena, která přišla do domu Šimona farizeja, zákonníka, aby tam vlasy svými slzami a vlasy své hlavy vytřela nohy pána Ježíše, aby jí bylo odpuštěno. To byla nějaká jiná žena, jejíž jméno neznáme. O Marii Magdaléně víme jenom to, že z ní pán vyhnal 7 nečistých duchů, to znamená, že to byla velice těžce psychicky nemocná žena. Žádná prostitutka, prosím vás. To si někdo vymyslel. Někdo spojil některé ty Marie, některé ty příběhy v Novém zákoně v jeden celek a vyšlo z toho to, co z toho vyšlo. Dávejme si na to pozor. Tak, kopni mě, pokračuju. Takže dostáváme se k tomu Jobovi. Je to trošičku jako z jiného soudku a dáte mě zapravdu, že skutečně se vám kniha Jobova zejména v krajském překladu těžko četla. Já mám proti vám tu obrovskou, nebo aspoň proti některým z vás tu obrovskou výhodu, ty jsi mě toho Hegra těchl teďka, ne těchl? Tak on se mu dal. A to je vedlejší. Že si to smím, nebo mohu, mám možnost přečíst ve skvostném překladu profesora Hegra. Jo, je pod tím, jo, to. A jenom tak ještě, proč jsem vlastně vzal s sebou, jednak, že pokud budou vaše nějaké otázky přímo k textu, že bude dobrá konfrontace těchto dvou překladů, ale toto jsem vám chtěl ukázat, podívejte se. Těch 42 kapitol Jobových se v téhleté útlé knížečce vešlo tak přibližně do, ani ne, do bezmála tak asi do poloviny té knížky a všechno ostatní jsou kritické poznámky a jiné poznámky k textu jako takovému. Kritické poznámky k textu, kde se přímo jsou uváděna přímo v hebrejštině různá ta místa. Právě proto, že kniha Jobova je napsána tou řečí vázanou, je to poezie, je to vlastně soubor básní, je to velice těžké i pro překladatele, aby nám ji přetlumočili nějakým způsobem skutečně věrně. Navíc kniha Jobova je nabita. Já teď použiju slovo, které tady Zdeněk zatím nepoužil, a je to pro mě specifické. A já tomu říkám, že kniha Jobova to je jinotajný symbolismus a symbolická alegorie. To je totéž jenom jiným způsobem řečeno. Prostě tam je pořád, tam se dostáváme pro toho, kdo má na to, já nevím, buňky, nebo jak se to říká, kdo má pro to smysl, tak se tam dostává do takové hlubiny určitých možností poznávání věcí, které se nám jinak vymykají, možnost našeho poznání. A v tom je největší význam knihy Jobovy, že totiž kdyby v písmu kniha Jobova nebyla, nebyli bychom na základě svatého písma schopni, možná jinak nějakým způsobem, ale na základě svatého písma bychom nebyli schopni vůbec ani nahlédnout trošičku do toho tajemství nepravosti například. Víte, co to je tajemství nepravosti? V písmu je uvedena celá řada mystérií, celá řada tajemství, přímo takhle. Tajemství víry, tajemství pobožnosti, veliké zajisté jest, že? Znáte to někdo na spaměť, bratře Václave, můžeš to aspoň trčat? Ano, ano, tak například, jo. Je velké tajemství, které je skryto v písmu hned od samého počátku. Apoštol Pavel to přímo říká. Tajemství to veliké je, ale já je vztahuji, to tajemství velké je manželství, jo? Ale on je vztahuje na Krista a církev. Tak je celá řada tajemství. My jsme si kdysi s bratrem Elederem vytvořili z těch celé řady těch tajemství, jsme to stáli na tajemství 7. Z nich to jedno je ale zvláštní. Je uvedeno v knize Zjevení, především, ale také v druhé epištole Tesalonicským, a je to tajemství nepravosti. Již tajemství nepravosti působí. Nepravost to je obrovské tajemství. A právě roušku z toho tajemství nám poodkrývá Job. Já teď budu kontrolovat sám sebe. Prosím vás, z toho, co jsem teďka řekl, zablesklo vám trošičku, v čem Job toto tajemství odkrývá?
Ten
začátek. No, nejen ten začátek teď. Ale on i ten slon a ten velryb, jo? Hlavně ten velryb, čili leviatán, čili had mořský, tedy v tomto případě, jo? Který z 41. kapitoly, ze 40. kapitoly do 41. kapitoly, aniž je to tam řečeno, přerůstá z hada v draka, v krokodýla, jo? Tam to máte jak na dlaní. Ten, kdo se trošičku tím začne zabývat, potom to najednou zjistí, ejhle, oč jde v tom tajemství nepravosti. Tak, abych zase moc dlouho nepovídal. Význam knihy Jobovy, ale také té třetí knihy Žalmů, spočívá v tom, že nám především odhaluje roušku z tajemství nepravosti. Ne úplně, ale do značné míry. A kdybychom to neměli, těžko bychom chápali třeba povědění pána Ježíše Petrovi. No, my se všelijak vyložíme, jistě my jsme strašně chytří, my to všechno pochopíme. Ale těžko bychom to chápali biblicky. Když pán Ježíš řekl Petrovi, Šimone, Satan si vyžádal, aby vás vyprosil dokonce, aby vás tříbil jako pšenici. Co bychom věděli o prapůvodu této prosby? Kdybychom nevěděli o tom, jak ten Satan, tulák pozemský, procházející zemi křížem, krážem, toulá se po zemi křížem, krážem a přijde dnes k tobě, Jobe. K tobě přijde, uvidíte, Jobe. A už jde plný zlosti, plný nenávisti do blízké Boží přítomnosti. A protože se musí naplňovat písmo, tak se naplňuje to, co jsme na konferenci hovořili, sice ve vztahu k církvi a možná vás vůbec nenapadlo, že to nemusí být pouze jenom církev, totiž to, že ty nebeské bytosti sledují nebo vidí Boží moudrost a Boží jednání právě v těch lidech, kteří jsou zde na zemi a kteří Pánu Bohu slouží. Pochopitelně nese to církev. Pochopitelně je to zjevené tajemství církve pro ty nebeské bytosti, ale ten Job, ten byl v tomto směru před obrazem církve, bratři a sestry. Byl před obrazem církve. V jakém slova smyslu? No, duchovní bytosti ho viděli. A pán Bůh to říká, vidíš ho? Na té zemi, o které se domníváš, že je tvá, když on je tak drzí, že dokonce pánu Ježíši řekl, pokloň se mě, já ti toto všechno dám. On se domnívá a my jsme tak hloupí, že se také domníváme, že nepříteli Božímu byla tato země nějak svěřena. Jemu nebyla svěřena. On je zde na nejvýš jako tulák. On se na nejvýš jednou bude skutečně svržen. Já bych řekl až přímo, u něho to je zase to těžko říct, ale přímo fyzicky, jo? To pneumaticky, duchovně už byl dávno svržen. Jo? Prakticky na samém počátku, když se stalo to, co se stalo mezi prvním a druhým veršem první knihy Mojžíšovi. No, nic bychom o smyslu toho, co pán Ježíš pověděl Petrovi, nevěděli, kdyby nebylo knihy Jobovi. Naprosto nepochopitelná by pro nás potom byla poznámka v první knize královské o tom, jak tam vystoupil kdesi v nebesích, před Bohem, když se pán Bůh ptal, co tam uděláme s těmi králi, že já tam půjdu a já ho zmatu, já ho podvedu. Pro nás bylo naprosto nepochopitelné, ale Job nám to takovým jedinečným způsobem ukazuje a pro mě osobně, pro člověka, který má teda strašně rád básničky mimochodem, jo? Který si život bez poezie nedovede představit, ale právě v tomto vyniká, když najednou kniha, která sama o sobě je knihou vyloženě takovou, to je úžasný skvost poezie. To musí uznávat i ti lidé, kteří tomu rozumí z hlediska tedy poetiky vůbec, že? A musí to uznávat, to je úžasný skvost poezie. A když najednou právě v této knize je několik málo mistrně prozaicky volnou řečí řečeno několik málo slov. Toto patří k tomu. To, co se dálo před Bohem, v jeho přítomnosti, to je tam popsáno v několika ti krátkých větách, rozhodně kratší, než co se vám teď povídal já. A je dobré si toto uvědomit, ta preciznost té Boží prózy. Co slovo? To je jak kameň, to je jak klace, které na tebe dopadne. Takové nějaké konstatování některých skutečností a to, co cítí o tom, myslíš, to je vedlejší, takhle to je a takhle se to stalo. Význam tedy knihy Jobovy a také i té třetí knihy Žalmů pochopitelně přerůstá také v to, že zde máme velice takovým plastickým způsobem vyjádřen stav lidské duše, lidské bytosti za situace, když je tato bytost vystavena nějakému útlaku, popřípadě utrpení. To je, prosím vás, to je shodné s knihou Jobovou a s tou třetí knihou Žalmu, to znamená ten od 73. a až od 89. Žalmu. Toto je shodné. Co není shodné, je smysl toho utrpení. Smysl utrpení v Jobovi je naprosto jiný, než smysl utrpení, snad s výjimkou 88. Žalmu, v těch žalmích. Tam jde totiž o utrpení jako důsledek něčeho, čili utrpení jako trest, popřípadě jako odplata v žalmích. Ale u Joba, kdybychom neměli Joba, zase bychom těžko chápali, proč pán říká, nebo proč písmo, přesně vidíte zase, jo? Proč písmo říká, že skrze mnohá soužení musíte vejít do království. Proč musíme? Proč je to nutné? Bychom se ptali, že? My se žel teda ptáme dost často i přesto, že toho Joba máme. Jo? To je jako jiná věc. Ale právě Job nám ukazuje, proč je to nutné. Jedinečným způsobem Joba knihová, promiňte, víte, to už zase ono. Kniha Jobova, Job jako takový, jako spis, je velice významný, má jedinečný význam právě v tomto smyslu. Zas je zde nebezpečí, že to přeženeme. A že budeme tvrdit, že kniha Jobova je spis o lidském utrpení. Dostaneme se do situace Jobových přátel, kteří se vlastně stali nepřáteli. Jo? Proč? Protože se začneme na základě, já nevím, nějakého takového subjektivního dojmu, pocitu z toho, co tam čteme, domnívat, že ten chudák Job v obrovském časovém rozmezí trpěl. On v obrovském časovém rozmezí žil život plný skutečně pozemských, i když Bohem daných radostí, měl všeho dost. Ne týden, ne dva roky, ne 20 let. To už byl z našeho pohledu dnešního poměrně starý člověk, jo? Když ho postihlo tohle, toto, co ho postihlo a co trvalo v nejlepším, nebo promiňte, v nejhorším případě několik týdnů. To jeho utrpení mohlo trvat, co já vím, 14 dní, 3 neděle. A kde pak teď? Týden tam s ním mlčeli. Ale to už bylo, to, když oni tam přišli, to už vlastně bylo konec tomu všemu. To už byl jenom to, že byl nemocný. A i ta nemoc už vyvrcholila. Když za ním přišli ti jeho přátelé, tak on seděl kdesi na tom smetišti, víte? Moment, já když jsem se k tomu dostal, že jsem teď jako vám podporoval, jo? Nevím, jestli to najdu. Ne, já s tím teď momentálně nebudu zdržovat, prostě co, jak byl vlastně ten Job nemocný, v podstatě nevíme. Máme tam popsány jenom to, co bylo vidět na tom, že někteří se dokonce domnívají, že to bylo malomocenství, a což je domněnka tedy úplně. A bratr doktor Zeman v roce 1936 v ročence má krásnou úvahu o knize Jobově a tam pod čarou, já tu ročenku mám někde tady, děti. Že prý nějaký doktor David Macht z Baltimoru se domnívá, že Job trpěl nemocí známou pod jménem pemphigus. Jeví se různě velikými puchýři, které pokrývají celé tělo a obsahují zprvu čirou tekutinu, která se později kalí. Ty puchýře praskají a zanechávají jednak oděrky, jednak jejich obsah zasychá v strupy. Obdobné změny jako na kůži mohou být též na sliznici ústní, dýchacích cest a sliznici oční. Je to velmi bolestivá nemoc, působící bezesné noci a probíhající velmi vážně. Jo, tak to je ta poznámka tady k té Jobově nemoci. Podle mě svým způsobem to přinejmenším odhaluje, v jaké situaci ten Job byl. Tak. To všechno ostatní je podle mě podružné. No, to jsou moje názory, že? Teď, když jsem řekl moje názory, prosím vás, dálí pán, budeme-li se takhle stýkat, tak si na mě třeba zvyknete, vy, kteří mě neznáte, že mám takový svůj určitý svojský slovník. V tom mém slovníku také dost tedy figuruje, nebo dost často se objevuje to slovo názor. Byl bych rád, kdybyste si uvědomili jedno, že pod slovem názor si představují dvě poměrně dost odlišné skutečnosti. Pokusím se to, abyste mě porozuměli, pokusím se to vysvětlit na takovém velice jednoduchém příkladu. Toto je stůl. Je to stůl, prosím vás? Ne, že já to říkám, Staňo. Když se na to podíváš, je to stůl? My všichni máme názor stolu. My všichni víme, protože jsme Češi a slyšíme, nebo aspoň se domníváme, že Češi jsme. Můj dědeček neuměl ani blapnout česky ze strany maminčiny. Že se jmenovali Svobodou, že tam to je bytlejší. Ale prostě máme názor stolu. Máme názor stromu. Máme názor světla. Prostě rozumíte mě, oč jde? Mít názor něčeho znamená být sjednocení v chápání určitého pojmu. Ano, řekl jsem to dobře. Ale teď pozor, já řeknu, no teda Brňáci, nezlobte se na mě, ale už jste za ty leta mohli taky koupit nové stůl. Už je takové nějaké staré, nebo byste ho mohli, proč je černý? To je můj názor na stůl. A teď vy na stůl můžete mít cokoliv nás tady je, každý z nás může mít jiný názor. Takže když dovolíte, řeknu-li pouze, že je nějaký názor, a pak jde názor něčeho. A pokud půjde o můj názor, tak řeknu, to je můj názor, jo? Má názor na něco. Tak jenom tohle toto. To byla taková zas oddechový čas. Takže význam jsme si řekli. Víte, teď každá, celé písmo a pochopitelně i každá jeho jednotlivý spis, každá kniha je napsáno nebo napsána, má nějaký účel. Má nás k něčemu dovést. Má se popřípadě na základě toho, co tam čteme, něco stát. Je účelné, písmo je účelné. Tady nešlo o to, aby nám někdo vykládal nebo nám někdo přednášel krásnou báseň. Podle Zdeňka to drama není, podle mě jsem neviděl krásnější drama, než je právě Job. Já tak představuju, ještě si k tomu pustím Ebenovu muziku. Možná, že to někdo doma máte, Ebenovu hudbu k Jobovi. Zdenku, to není, že bych chtěl odpírat to, co jsi řekl, je pravda, to říkám svůj názor, jo? Svůj názor. Protože tam je úžasná zápletka. Ve mně, ne v té knize Jobově, když čtu toho Joba, tak je ve mně úžasná zápletka, něco se ve mně zaplete. Protože já mám totiž nějaký názor na Boží jednání s člověkem. A to s takovým člověkem, který je bohabojný, který je spravedlivý, který dělá všechno tak, jak si Pán Bůh představuje, tak můj lidský názor je, mimochodem, to teď, to, co teď dělám, je hyperbola, jo? Já totiž ten názor nemám, ale schválně s ním přicházím. Tak si představuju, že no teď se mě musí všechno dařit prostě na nejvyšší možné úrovni. Všechno musím mít, od všeho budu ochráněn, dokonce si to podložím i svatými písmy, protože jsem takový a takový, jsem boží služebník, já nevím, co všechny ty superlativy, tak pro mě platí, nijaká rána k tvému se přiblíží stánku. A když půjdeš, tak jich padne 10 000 po té pravé, nebo po té ruce, já nevím už kolika, tolik tisíc a tebe se to nedotkne. To je můj názor. A teď čtu Joba a je ve mně strašná zápletka. Se vytvoří, se zápletka, jo? Něco se strašně zaplete. Tady něco vzniká, vzniká jakási situace divná. No. Jakub mě říká na jedné straně, že Pán Bůh nemůže být pokoušen ve zlým a teď je přímo v Jobovi ta duchovní bytost, kterou jinak znám jako hada, jako draka, jako ďábla, tak tam přichází jako Satan, to znamená jako pokušitel, jako ten, který... No, co, teď on přímo toho, a Pán Bůh to tam nakonec říká, ty jsi mě bez příčiny proti němu, co? Popudil. Jo? Ty jsi mě proti němu poštval. A teď já si sám sobě říkám, no jak je to možný. A teď zjišťuju, že v tom Jobovi si to vlastně neříkám ani já sám, ale že dokonce v tom Jobovi to nějakým způsobem začíná i vytryskovat z těch jednotlivých protagonistů, z těch účastníků toho velkého dramatu. Manželka to chce řešit velice jednoduchým způsobem, Jobova manželka. Děvčata, vy jste šikovní, teda fakt, Pán Bůh věděl, že má tomu mužskému dát pomoc. Řekl to, nemá žádnou pomoc, tak mu dal Evu. Pán Bůh to věděl. Tak, jak tenkrát pomáhala, jak pomohla Adamovi Eva, tak chtěla pomoct Jobovi jeho žena. Jo, jak mu chtěla pomoct? Zlořeč Bohu a umři. Chlape, ať už se tě konečně zbavím. I to byla tragédie, on totiž, víte, jestli jste četli toho Joba pozorně, tak jste zjistili, že ten Job prostě byl muž v plné síle, on měl nějaké svoje normální potřeby a přesto, že byl tak nemocný, a tak, nebo právě protože si uvědomoval, že teď je vlastně bezdětný a v té době to bylo něco hroznýho, prostě v té době se bylo zapotřebí, aby se dědilo z otce na syna, aby se zachovávalo jméno. Písmo nás potom vede, už jsme to poznali i v první knize Mojžíšovi, jestli si ještě pamatujeme, že jsme ji četli, že tam se dokonce dělali takové věci, že jestliže některý muž, ženatý muž, zemřel bez dětí, tak ta jeho vdova se měla stát manželkou jeho bratra. Proč? Aby to první dítě, které se potom jemu narodí z této ženy, aby bylo vlastně jakoby dítětem toho zemřelého. Job je bez dětí. Děti mu Pán Bůh vzal? Hospodin dal, Hospodin vzal, budiš jméno jeho požehnáno, ale co teď? A my to tam, když si to, jste to pozorně četli, já, i manželka má se mě štítí, ačkoliv ji pokorně prosím. Jo? Prostě, ty hele, ti obě, chlape, prosím tě, sebo už to není, tady není žádná pomoc, nic, zložeš Bohu a umři. Já když jsem to četl, když jsem si to uvědomoval, tak jsem si najednou, víte, to je taky taková věc, já jsem najednou pochopil, co vlastně myslel apoštol Pavel, ten misogyn, že ten člověk, ten nepřítel žen, který pořád proti ženském něco má v písmu, no víte to, že? Kvůli apoštolu Pavlovi byste měli do zhromáždění nosit čátek na hlavě, že? Kvůli apoštolu Pavlovi byste... Co to? Ale no dobře, no, že to Pavel říká, ale je to kvůli... Já se teď, jestli je to někomu jasný, tak mě jo, ale tady jde o to, jo, navodit prostě tu situaci, jak to je. A pořád něco proti ženské má, že? Neříká těm ženám vlastně, ženský nevdávejte se, ale
mužství, nežeňte se, jo, tak jak řekl tady, radši seď na střeše a mrzni, než abys náhodou se sešel. Prostě je to nějaký takový, a teď jsem najednou pochopil v tom Jobovi, oč jde. Představte si, a ten apoštol Pavel říká v první epištolě Timotejovi, že ne Adam byl sveden, ale Eva byla svedena a tím svedením, že se stala příčinou všeho toho, co se pak stalo, což tedy apoštol Pavel říká, přiznejme si to, že i když neradí, říká naprostou pravdu, ale teď tam najednou řekne takové slovo, ale spasena bude rozením dětí. No to víte, co se vám začne hned honit hlavou, že třeba taková myšlenka, co chudáci ty bezdětné ženy, které ani třeba dítě mít nemohou a podobně všelijaké takové tyhle tyto věci, to si pak nějak vyložíte, ale jestli všechno vyložíte jakkoliv, proč to ten apoštol Pavel tam říká, teď právě apoštol Pavel je ten, který mě nese zvěst o spasení a to spasení je přece něco naprosto jiného. No tak si řeknu, no jo, tak tam nesmíš číst spasena, musíš tam číst jenom zachráněna, ale no dobře, ale od čeho bude zachráněna? Tím rozením těch dětí. No, ta Jobova žena, prosím vás, byla zachráněna rozením dětí. Co se stalo nakonec? Jaké bylo vyústění toho celého dramatu? No, zase měli 7 dětí. Jo, máš recht. Já jsem si myslel, že 4 a 3. Jo. Já mám kluka jenom jednoho, tak já každý mu ty kluky závidím, víš. Tak radši míň. Rozumíte tomu, jo? Co se vlastně stalo? No přes tenhle ten zvláštní postoj, přes tohle toto jednání vůči Jobovi, které pán Bůh mohl kvalifikovat jako vzpouru proti sobě samému a mohl se takhle vůči té ženě zachovat, tak jim po přejítí tady tohoto kratičkého, časově kratičkého, již hlubokého a velkého utrpení dává možnost nového zblížení a nejen to zblížení, ale dává jim znovu rodinu. Je zachráněna právě v tom, pro Boha bych řekl, pro pochopení toho všeho, co pán Bůh dělá. A to samé bylo s Evou. V čem byla zachráněna, v čem byla spasena? No, že měla děti. A že nakonec těch dětí postupně, tedy, co já vím, ten Abel vyrost, že? A nebo potom postupně, až nakonec, zde byl pán Ježíš, že? Je přece zajímavé, že pán na samém počátku neříká, že Adamovi neřekne. A z tvého semene vzejde někdo, kdo porazí hada, ale co říká pán Bůh hadovi? Já postavím nepřátelství mezi tebou a mezi semenem ženy, semenem jejím. Už tam, v tom začátku, je zakódovaná ta skutečnost, že spasitel, který přijde na tento svět jako člověk, se narodí takovým způsobem, že to nebude záležitost muže nějakého, ale bude to záležitost ženy a pochopitelně Ducha Svatého. Ano? Takže ono nakonec i takové tyto věci, které se nám zdají být děvčatům, že takové trošičku bolestné a takové jako nepochopitelné, nakonec vyústí k poznání krásy a slávy Božího jednání s námi. A možná, že nám prospěje i k tomu, abychom si všichni společně uvědomovali, ať my muži nebo vy ženy, svou spolu zodpovědnost před Boží tváří. Tak a teď k tomu účelu. Já už o tom dramatu dál mluvit nebudu, tam totiž i ta peripetie tam je. A prostě podle mě Zdenku je tam všechno, jo? Protože je tam i ten nádherný, krásný Boží závěr, ta katastrofa, jo? Jak si představuje pán Bůh. Jak si katastrofu představuje pán Bůh. A dál mu všeho dvojnásob a zase mu dal ty děti také. Jo? Ale jde o něco jiného. Víte, přece jenom, já když jsem to četl, tak se mě pořád, tedy jako znovu potom, až jsem o tom uvažoval, musel jsem vám napřed připravit tu lekci, že? teď ještě koncem tohoto týdne jsem se musel připravit sám, aspoň nějak. Se nedá nic dělat, se musí. A čím více připravujete jako sami sebe, tím je to horší teda mimochodem. Ale toto. Pořád mě tanula na mysli jedna průpovídka, jedno přísloví, které zní takto. Účel světí prostředky. A vždycky jsem se tak trošičku zatřásl a říkal jsem si, no člověče, proč tě toto napadá zrovna při Jobovi? Vašku, chápeš mě, jo? Z čeho jsem měl strach? Tak dlouho jsem měl strach, až jsem si uvědomil, že mě tohle, toto bylo dáváno, abych si to uvědomil, že totiž účel světí prostředky. Jenže to neplatí v knize Jobově o Bohu. Pán Bůh nepoužil utrpení Jobovo k tomu, aby ho potom odměnil. Pán Bůh chce odměnit Joba, ale by ho měl vůbec za co ještě odměňovat, protože jinak teda už je odměněn jenom za to, že tedy žije s bohabojným životem, tak ho Pán Bůh provádí nějakým utrpením, aby mu potom to teda mohl vynahradit. Prosím vás, to je, jsem si najednou uvědomil, že je naprosto falešné chápání té situace. Účel světil prostředky pro satana. Co bylo účelem Satanova rozhovoru s Bohem? Dokázat nebo přimět Joba k tomu, aby se projevil jako člověk, který slouží Pánu Bohu jenom proto, protože za to dostává dobře zaplaceno. To tam čteme dvakrát. Jenom na něho napřed šáhni na ty věci, které má on, a potom šáhni na něho. Jo? Na kůži. Všechno, co člověk má, dá za svou vlastní kůži, za sebe samého. Jo? Budeš vidět, že ti bude zlořečit v oči. Se ti v oči postaví, do očí se ti postaví. Budeš vidět, Bože. Skutečně účel světil prostředky. A dokonce bych řekl takovým paradoxním způsobem, že se šlo k tomu nejsvětějšímu, aby to posvětil svým jednáním. Ale co bylo u Pána Boha? Já jsem si tady... Moment. Najděte, prosím vás, do 1. list Janův, 3. kapitolu, 8. verš. Na to je zjeven syn člověka, aby kazil skutky ďáblovi.
Kdo činí hřích, ďábla jest, nebo ďábel od počátku řeší. Na to je zjeven syn Boží, aby kazil skutky ďáblovi.
Ano. Tak o toto šlo. I v případě Jobově. U Pána Boha šlo o to, aby byly zkaženy skutky ďáblovi. Jeho myšlení. Jeho záměr, aby byl zkažen. Prosím vás, vyjadřil jsem se dost Zdeňku. Jo, ty jsi člověk mající poněkud jiný způsob myšlení a jednání. Vyjadřil jsem se dost srozumitelně v tomhletom, v kterém případě to platilo, že skutečně účel světil prostředky. A jak to bylo u Pána Boha? Takovýmto způsobem. Ještě možná bylo dobré, najdi, prosím tě, Žalm 74, 13. a 14. verš, že jo.
Ty sílou svou rozdělil si moře a potřel z hlavy draků u voda. Ty si potřel hlavu Leviatanovi, dal si jej za pokrm.
Ano, ano. To je prostě jako závěr toho. Jo? Prostě to boží vítězství i v tomto konkrétním případu nad touto duchovní bytostí, nad ďáblem, nad nepřítelem božím a lidským. Takovýmto způsobem vidím ten účel. Prostě nepříteli vůbec nic nevyšlo, ale boží účel Co pán Bůh potom zamýšlel v této situaci, ten se v plné míře naplnil. K čemu je to dobré? Je účelné číst si knihu Jobovu, prosím vás, takhle nějak. Já myslím, že ano. Abychom mohli nějak tak hlouběji chápat, pochopit Boží jednání s námi lidmi. No a teď smysl. Jaký to všechno vůbec mělo smysl, prosím vás? Jako kniha, no tak jistě, to je celá řada těch věcí. Všechno, každý ten význam a každý ten účel se nakonec rozplývá nebo dostává se do toho smyslu té celé knihy. Já bych to řekl takhle, že smysl té knihy je úžasně hluboký právě ve smyslu toho slova. Že nás především uvádí do toho, co jsem řekl už při tom významu, do toho Božího, do té Boží snahy, abychom pochopili, co je to boj víry. Abychom pochopili, co je účinnost naděje a co je velikost lásky. To je smyslem knihy Jobovy. Nevím, jestli jste při tom čtení vůbec uvažovali o víře jako takové. Já vám položím takovou imbecilní otázku. Byl Job věřící?
Samozřejmě.
No, dobrý, že tak odpovíš. Jo? A potřebovala ta jeho víra se nějakým způsobem projevit, kromě toho, jak se projevovala, jinak řečeno, jak se před utrpením Jobovým, před těmi událostmi projevovala Jobova víra.
Čtyřmi věci se cítil zapamatovat, že byl bezúhonný, bál se bohatosti.
No, no, a to je to nejdůležitější totiž.
A ještě dvě věci tam jsou.
Škoda, že máme každé u sebe Bibli, že? No to je také i ten projev, jistě, no.
Muž prostný, upřímný, bojící se Boha a varující se...
Nezlého, ano.
Bezúhonný, upřímný, bojící se a vystřelící se zlého.
Prosím vás, tak já se vás teďka zeptám z hlediska velikosti té víry, jo? Jaká to byla víra? V té době a v tom místě, kde žil, v tom prostředí, v kterém žil, byla to takováhle... Malilinka ta víra jako zrno horčičné, nebo ještě menší, anebo to byla veliká víra.
Veliká.
Že by tehdy pán Ježíš řekl, ani v Izraeli jsem takovou víru nenašel. Že jo? Že to byla velká víra. A co právě tahle ta velká víra potřebuje? No boj. Potřebuje být potvrzena. No, potřebuje být zkušena. Epištole do Petrova, jo? Aby zkušení víry vaší. Jo? A tak dále. To potřebuje, to je nutné. No a teď ta víra je zkoušena z Boží strany, z Jobovy strany, to znamená boj víry. Nevím, do jaké míry, prosím vás, kdo z vás, kdy prošel nějakou nenadálou událostí, vím o někom jistě, že? Ale přece jenom prošli jsme nějakou nenadálou událostí. Já se ptám vás, co to udělalo s vaší vírou, protože já jako věřící člověk, který jsem nikdy nebyl nevěřící, jsem vzhledem k tomu, co se mně teď nedávno stalo, se až děsím, že asi nemůžu mít vůbec žádnou víru, protože se mnou to neudělalo nic, ale to asi je jiná věc. Co to s člověkem udělá? Když náhle, co já vím, třeba bez varování, jo, se něco stane, co se tě hluboce dotkne. Je lhostejno co, ale co se tě hluboce dotkne, třeba se zasáhne i tebe, v tvé rodině nebo nějak. A to s tebou přece něco udělá. Když za ti to nemůžeš být takový otrlej darebák jako Mire Kosouch, který se jenom otřepal a řekl, no jo, tohle toto na mě mělo přijít už dávno. Jo? Ale i to je projev víry. Jo? I to je projev něčeho. No a právě ta samomluva, ten monolog Jobův, jestliže jste si ho dobře přečetli, a potom Dobrý den, pojďte dál. Pěkně vítáme. A potom zejména ta jeho stálá obrana vůči těm jeho přátelům, protože nevím, jestli jste si to vy uvědomovali, ale znovu vám to připomenu, že prostě jednu věc věděl Job zcela jasně. Že totiž to, co ho postihlo, nebyl boží trest. To věděl jasně a věděl to správně, jenže nevěděl, co s tím. Nechápal smysl toho, co ho postihlo. O účelu a o význam, ano, význam to mělo velké, o účelu ani nemluvě. Účel a smysl prostě mu uniká. Nevěděl proč. Jak je to možné? Možná proto já jsem takový, že já velmi dobře vím proč, když na mě něco do toho přijde, no tak se divím teda, že jak to, že teprve teď a ještě takovýmto způsobem, jo? Tak možná je to ten rozdíl. Ale teď ten boj té víry, tam vidíte, jak se prostě nepřítel nějak tak, aniž je to tam přímo řečeno, jak se snaží i v tom, co říkají, a zas ti přátelé Jobovi říkají z takových 95% velké pravdy, které je možno za jistých okolností přesně citovat a tehdy za těch jiných změněných okolností mají plné oprávnění, oni říkají velké pravdy a přitom je to strašná lež. Protože ti přátelé totiž vůbec nepochopili zrovna tak jako Job. Ale navíc, zatímco ten Job prostě věděl, že jediný, s kým se může dohadovat, jediný, s kým může hovořit, s kým se může soudit, je ten spravedlivý soudce. Jestli jste si tam všimli, v tom jednom místě kraličtí mají to slovo rok, tak to rok neznamená 365 dnů, ale předvolání. Prostě jak ho předvolám k soudu? Jeho Boha, že? Protože to nejhorší, co Joba postihlo podle mě v tom období těch jeho rozprav a toho jeho vlastního osobního uvažování bylo to, že měl dojem, anebo že to ani třeba nebyl dojem, že to skutečně bylo tak, že Bůh mlčel. Prostě tady se neozval z boží strany ani slůvko, ani náznak toho, nějakého poklepání na rameno a takové nějaké řečení, ty Jobe, tak zadrž už toho, nech, víš, ono je to trošičku jinak, já ti to teď vysvětlím. Nejen ten Job, ale i ti přátelé si museli projít celou tou škálou tady těch celým tím stupňováním i toho vnitřního, duchovního utrpení Jobova, které se opravdu projevilo teprve, až vyvrcholilo utrpení psychické, to znamená utrpení, to vnitřní utrpení z toho, že byla postižena jeho rodina, že byli takovým zvláštním způsobem, přišli o život jeho dětí, že? Ale potom to utrpení fyzické, to znamená, že byl zasažen tou nemocí, ale teď nastupuje utrpení duchovní. Prostě ví, že to není trest a neví si s tím rady. Nějakým způsobem hovoří k Bohu, to je modlitevný zápas. Moji milí, to, co tam čtete, to, co to Job dělá, to je úžasný modlitevný zápas. Má minimálně takovou hodnotu, jestliže ne větší hodnotu, než byla modlitba, než byl modlitevný zápas Abrahamův před Sodomou kvůli Lotovi. Jde mu o pochopení. To naše lidské proč, které nás tak nějak provází kdykoliv. Víte, co je zajímavé? Když se nám dobře daří, ptáme se proč? Ptám se proč? Ani mě nenapadne, jo? Ale jenom mě něco sevře. Pane, proč? A dokonce pane, proč? Když v mnoha případech, který bych se měl, je to dobrý, že se teda vlastně ptáme, jo? A nakonec je dobrý, že se obracíme na správnou adresu, tak jak to udělal Jan Křítel, ale přesto je to divný. A takové to Jobovo proč zaznívá v tom všem, proč, jak je to možné? A teď pochopitelně ti jeho přátelé, nakonec dospívají k takovému tomu vnitřnímu názoru, že tohle toto musí být Boží trest, a protože Pán Bůh netrestá bezdůvodně, tak ten Job se musel dopouštět něčeho, pro co je takovýmto způsobem trestán. Napřed obecně, že? A potom už dokonce konkrétně, pak si vyloženě vymýšlejí. Přesně to, co nedělal, mu říkali, že dělal. Job ví, že prostě vždycky u něho našel někdo otevřené dveře. Job v tomto směru se také velice podobal Abrahamovi, prosím vás. Abraham měl vždycky otevřené dveře ke stanu. Vždycky čekal, že někdo přijde a že ho pohostí, že mu něco dá. Job se také jemu podobal a dokonce v tom, bych řekl, v takovém tom praktickém slova smyslu u Joba se zde v tomto směru projevovala ta pracovitá láska. Že totiž, protože mu Pán Bůh požehnal, protože měl všeho dost, tak z toho svého dost udílel těm, kteří přicházeli. Vždycky se zastál pře sirotka a vdoví. Vždycky, když přišel nějaký pocestný, tak našel u něho otevřené dveře. Neříkal tomu pocestnému, hele, já nejsem žádný zájezdní hostinec nebo hotel, že, ale prostě ho nějakým způsobem někde ubytoval. A teď si, přátelé, přímo vymýšlí, no ty jsi musel právě tady, ty jsi musel dělat to či ono. Víte, tady je takový praktický příklad toho, a v jistém slova smyslu se to dá převést i do duchovní oblasti, pochopitelně, že? Ale ono nakonec, ta duchovní oblast, no, buďme duchovní v těch našich praktických záležitostech, je to lepší než nějaké takové to dumání. Zde se má ta víra projevit v takovém tom naprostém odevzdávání se Pánu Bohu, očekávání na to, co on řekne, co vykoná. Že? A právě proto, že Bůh mlčí, proto ten boj je zde takový těžký, takový bolestný. A proto, moji milí, tento boj Jobův se do značné míry podobá, nebo chcete-li, já to řeknu opačně, jestliže se podíváme na boj našeho Pána a Spasitele v Getsemane, tak se nám v něm může obrazit i tato jobovská skutečnost. Víte, to, co se událo v Getsemane, to má spoustu svých výkladů. A my všichni to chápeme, zpíváme o tom, no chápeme, všichni to nějak tak bereme jako tu záležitost, která se nějakým způsobem bytostně dotýká nás, jako takovou obrovskou, tragickou, bolestnou předehru Golgoty. Ale málo kdy čteme skutečně pozorně, oč tam také šlo. A možná, oč tam šlo především. A právě proto, oč tam šlo především, to bylo tak strašně bolestné v zahradě Getsemane. A netýká se to vůbec nás, našeho spasení. Netýká se to spasení apoštola Petra, apoštola Jana, spasení těch prvních věřících i těch posledních, kteří budou. Týká se to něčeho naprosto jiného a nám to uniká. Přečtěme si pozorně a dávejme pozor na to, co čteme. A zjistíme ke své hrůze, nebo k svému překvapení, oč vlastně šlo. Zejména v Evangeliu Markově to nějak zazní. Zdali jste nemohli aspoň jedné hodiny bdít se mnou, říká Pán, když přichází za těmi třemi učedníky. Pak se znovu vrací a znovu bolestně žádá Otce, aby se stala Otcova vůle. My to interpretujeme jinak, ale já to takhle vidím a takhle to cítím. Ten refrén, ten tenor, ten hlavní hlas, který tam je Otcova vůle. To všechno ostatní, to je boj člověka Ježíše. Bratři a sestry, víte o co? Aby kdyby bylo možné, aby od něho odešel jeden trpký kalich. Ne ten na kříži, prosím vás, to je falešná interpretace. O něm on vítězně prohlašuje, vždyť v této hodině já jsem přišel. Co pak řeknu otci, odej mi ode mě tuto hodinu? To nejsou rozpory v jednotlivých evangeliích, to je naše nepochopení. Jaký kalich měl být od něho odejmut? Já vám napovím. Ty, které jsi mi dal, jsem zachoval. Kromě toho jednoho. Bratři a sestry, nikdy vás nenapadlo, že Pánu Ježíši Kristu nešlo jenom o nás, ale také o Jidáše? A že ho proto tak po celé 3 roky ve své milosti a ve své lásce snášel? A že ho vůbec nenechal bez varování? Že už dávno předtím, než se to všechno stalo, mu řekl, o něm řekl, jeden z vás je ďábel? Nenapadlo vás to nikdy? A právě v tom evangeliu Markově to tak nějak vyniká. Jde o tu hodinu. O jakou hodinu? Vstaňte, přišla hodina, zrazují syna člověka v ruce lidské. Otče, tvá vůle nechce stane. I tuto věc bychom si měli uvědomit, abychom ve větším takové nějaké hloubce dovedli pochopit Boží milování, které přesahuje opravdu naše poznání a hranice a naší schopnosti poznávat jeho lásku. A mě to přibližuje právě tu jobovskou záležitost. Tady jde o nepochopitelné záležitost, něco, co se nedá vlastně ani vysvětlit, ani vyložit, ale je to tady. Tady teď s tím, před tím teď stojíme. A jde teď o vítězství v tom boji. Je to boj víry, který je uveden do vítězného konce. Jakým způsobem? A co se stalo, prosím vás, v Getsemane? Když ten boj Pána Ježíše vrcholil tak, že se jeho, že prostě se krví potil. Zjevil se mu, ukázal se jemu anděl a posiloval. No, ale v Getsemane se to stalo. Ukázal se mu anděl a posiloval. Co se stalo Jobovi? A teď se postav jako muž a přepásej svá bedra a teď já budu s tebou mluvit. Teď to ticho je přerušeno a teď je zde Hospodin Bůh a mluví k němu z vichru, z bouře, hovoří k Jobovi a ukazuje mu velikost a slávu svou jako stvořitele, jako toho, který má všechno ve svých rukou a proti němuž je skutečně nesmyslné se spěčovat. Tak jak později řekl Pán Ježíš Saulovi Tarzenskému, že darmo je tobě se proti ostům spěčovat, jo? Nesmyslné se proti němu stavět. Vítězný boj víry v Jobově případě je právě v tom, že toho vítězství dosahuje v takové situaci, že se k němu Bůh přibližuje přímo osobně. Job to potom vyznává. Já jsem o tobě vlastně jenom slýchal, ale nyní i oko mé tě vidí. Jo? No to je jedinečné vítězství víry. Jedinečné završení boje víry. To je vlastně ono novozákonní boj. Výborný bojoval jsem. Běh jsem dokonal a za to a nyní jest mi odložena koruna spravedlnosti, že? A nejen mě, ale všem, kteří co? Víš, tohle to já taky nikdy nevím, jestli kteří milují Boha, nebo těm, kteří milují to slavné příští jeho. Je to tam tady, jo, tady? Já se ptám, já tohle toto totiž nikdy nedokážu citovat do konce. Nikdy si nejsem jistý. To je asi jako s tím soudem spravedlnosti a... No. Takže to je boj víry. Je slavně, vítězně vybojován. Je to jeden ze smyslů knihy Jobovy. Ne to, jak Job trpěl. Jak se hádá se svými přáteli, ale jak slavně vybojoval boj své víry. Právě tou úžasnou boží pomocí, tím božím přístupem k němu. Ale jde zde také o účinnost naděje. Zatímco pro nás naděje je nakonec natolik spjata s vírou, že je půl jedné a dopovíme si to až potom, jo? Nebo můžu to ještě dotáhnout s tou nadějí? Můžu, jo? Aby jsme to... Jo. Tak jakkoliv ta naše, u nás je v podstatě naděje tak spjata s vírou, že někdy popravdě řečeno dost dobře nevíme, co je víra a co je naděje, jo? Tak nám to nějak automaticky splývá. Uvěřili jsme v Pána Ježíše Krista, máme věčný život, že? Ale teď tedy, jakou máme teď naději? Že ono to nějak splývá s tím, patří to k tomu. Protože to, čemu věříme, toho se nadějeme. Jo? Splývá to spolu. U Joba, prosím vás, zde šlo o podstatně složitější záležitost než u nás, která spočívala v tom, že v té Jobově době se sice vědělo ledasco, ale velice málo o tom, čemu se říká eschatologie, cizím slovem, moc málo se vědělo o takzvaných zásvětných nebo posmrtných věcech. To byla jenom taková vágní představa. Pán Ježíš ji mistrným způsobem nám přiblížil, když hovořil o tom, aby si dělali přáteli z mamony nepravosti. A tam najednou je takovej verš, který mě strašně, ne, ten verš mě nebaví, ale baví mě ty výklady, které jsou kolem něho, jo. To jsou, kolem něho jsou divoký výklady, pochopitelně, jo. Že říká, aby vás, až zesnete, přijali do oněch věčných stanů. A teď se řekne, no Pán Ježíš řekl, že jsou nějaké ony věčné stany a teď se s tomu vedou výklady. Jenže to je, to bylo obecné povědomí lidí o posmrtném životě. Jsou nějaké stany někde, kde si u Boha. Nic se o nich nevědělo. Pokud čteme starý zákon pozorně, tak zjistíme, že bylo jen několik málo svatých božích lidí, kteří měli neurčitý, zdaleka neurčitý, ale neurčité poznání toho, že po smrti je život. Pán Ježíš to dokládá. Říká, co si myslíte, proč řekl Mojžíš, nebo proč řekl Bůh Mojžíšovi, já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Bůh není Bohem mrtvých, ale živých. Ale toto muselo, to se pracně se k tomu probojovávali ti věřící lidé. Ale nejen oni, víte, to bylo v tom náboženském světě, tohle toto se nejrozmanitějším způsobem chápalo. Jaké si povědomí tady v člověku vždycky bylo a víte proč? No to je logické, to povědomí je v nás všech. I když dnes, co já vím, vzhledem k vzdálenosti od té doby a vzhledem k tomu takzvanému vývoji, kterému já říkám retardace a degenerace, jo? Tak se v nás prostě tyhle tyto Bohem dané skutečnosti, já to řeknu surově, instinkty se v nás nějakým způsobem tedy utlumují a jsou pryč, ale je to přesto ještě dodnes v člověku je to povědomí věčnosti. Člověku je to povědomí, že jeho život, ať vykládá, co chce, ať je sebevětší ateista, že jeho život smrti nekončí, že neví, co potom. Nedovede si to představit. Nebo si o tom vytvoří náboženské představy. Jak si ho vytvořili v Egyptě? Proč mumifikování? Proč všelijaké ty hrobky a dávání všelijakých potrav a já nevím čeho do hrobu těch králů a těch mocnářů? No protože zde byla nějaká představa o lidské duši, která byla spjata s tím tělem, na to nemáme čas, nebudu to dál rozvíjet. Ale je vám to jasné, prostě představa o věčnosti, je vám představa o posmrtném životě byla velice, velice vágní, velice neurčitá, ale byla. A proto účinnost naděje u Joba se jedinečným způsobem právě u něho samotného projevuje. Vrcholí opravdu tím veršem, který jsme si zcitovali. Ano, to je v té tím vrcholí to, ta účinnost té naděje. bych řekl, vrcholí v určitou jistotu. Jo, vím. Já vím. A dokonce, že ve svém těle a budu vidět. No, Job věděl, vzhledem k tomu, co mohl vědět, věděl úžasné věci, věděl nad ty svoje možnosti. Bylo mu to dáno. Ale čtěte si to pozorně, budete mít chuť ještě si Joba číst, čtěte si to pozorně, jak zoufale hovoří o smrti. O hrobu. V tom kalickém překladu to třeba tak nějak se i dost stírají ty významy hrob, 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 ale někdy je to skutečně hrob jako jáma, do které se strčí to mrtvé tělo a v jiných případech je to šeol, je to podsvětí, je to prostě právě to vědomí toho, že pak ještě něco je, ale co to Job neví. Ta naděje se v něm nějakým způsobem v něm prostě roste až do toho vítězného prohlášení. Já vím něco o životě. A co vím o životě? Že můj vykupitel je živ. I to slovo vykupitel, víte, to je tak něco úžasného. Mě někdo vykoupí z toho všeho hrozného, do čeho jsem upadl. Někdo za mě zaplatí. A já vím, kdo to je. Je to právě ten, který teď mlčí. Je to právě ten, kterému zoufale volám, nevím si rady, nevím, proč mě provází takovým utrpením, nedává mi to žádný smysl, ale já vím, že je mým vykupitelem a žije. Moji milí, já bych tuhle tuto část chtěl potom odpoledne dokončit ještě tou láskou, ale rád bych vás chtěl teď ještě před tím jídlem, nějak vaším jídlem, ještě tak nějak upozornit na tu skutečnost víry a naděje. My někdy pod dojmem 1. epištoly Korinským 13. kapitoly 13. verše, že totiž nyní nám zůstává víra, naděje a láska, ale největší z nich je.